Эсэмэ цаануу ирэх мөдөд сонсогч нараа, ингээд очиасай өрөөтэй үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт IoT медиа гин social media manager даваа жаргал болцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Хай, эсэмэ цаануу.
Таас өөрийнхөө нэг ажлыг бас товч танилцуулаачи.
Та би болохоор тухайн компани social media буюу бизнесийн сайн мэдээ Facebook, Instagram гэд олон нийтийн сүлжээг хариуцдаг. Тийм ажил хэрхэлдэг. Тэгээ тэрнээс гадар хоббиг ороо нөгөө даанаас дүүдлгээд тийм жижигхэн дүүдлийн юм уу комикийн хуудас ажилуулдаг. Тийм хүмүүс байна.
Аах яаж мэрэгчлээ сонгож ивөө? Тэгээд хэн нөлөөлж ив юм? Юу нөлөөлж ив?
Би олонгод юусэн анхнаас өөрийгөө нөгөө нэг сошиал медиа менежер зэнежер болно гэж юусэн бодож байгаагүй. Ягаад тэгэхээр би 10 жилдээ нөгөө нэг онцурдаг. Нөгөө тоон дуртай тооны олимпиад бэлдэг нэг юм чимээгүй шилдэг хүмүүс байдаг та. Яг тийм хүмүүс байхгүй юу? Тэгээ би өөрийгөө яг нэг тоогоорол ингээд та дагнаа явчихсан болов гэж бодож явсан боловч Японд руу тэтгэлэгт явхдаа ягаад ч юм тухайн өдөр олон улсын бизнес гэдэг чиглэлийг сонгосон. Тэгээд яагаад сонгосноо би одоо ч өөрөө ойлгодгүй. Би очиод яг нөгөө миний бас хүсдэйсэн зүйлийг зааж чадаагүй. Тэгээд би заа ямартаа ч гэсэн би ингээд төгсөө дуусчлаа. Тэгээд эхний ээлж нь Монголтөө ирье. Тэгээ ингээд ажиллаад үзье гэж бодоод нөгөө диплом аваад Монголтөө ирэх гэсэн чинь нөгөө гадаадад гацсах яг үеэр нэр тараад тэгээ гацчих зураа би ерөөсөө ингээд ерөөсөө нөгөө дандаа өөрийнхөө бодол санааг ингийн нэр хүрхийн сан гэж нэг бол комик ч юм уу хий гэж айгуу боддог байсан байхгүй юу. Тэгээ гадаад гацчих байгаа юм чинь завтай байгаа дээр хийгээд эхэлчихээд iPad хөдөлж авчгаад дүүдэл зурж эхэлчихээсэ. Тэгээ тэрүүгээрээ яасан гэхлээр өөрөө би бол зурж чаддгүй зүгээр нөгөө нэг юм зураасан хөл гартай хүн байдаг та тийм хүн зурж чаддаг. Тэгээ тэрүүгээрээ л зүгээр хөргмээр байгаа санаагаа өөрчлөж болох юм байна. Гатж байгаа байдал нөгөө нэг гатж байхад ус төргийн нөгөө буруу үлдмүүд л айгүй гарсан гэж би өөрөө дотоо бодоод тэрийгээ зүгэл зургаар шүмжилчихэл та заавал үгээр ингээд бухимдаж стрессэж илэрхийлж чахаар нэг юм шок зураг шиг ингээд илэрхийлж та гэж бодоод ихлүүлжсэн баггүй юу. Тэгээ ер нь ингээд фэйсбүүкээр хүмүүс төрчих болт юм байна. Тэгээд ингээ хамгийн гол нь ингээд намайг хинч танихгүй би жоохон одоо танилгийн хүрээл багтай татгшаага хүн юм шиг хэрнээ яг ингээд сошиал медиа хөтлөд ирэхээр амар нээлттэй болж эхэлж байгааг анзаарч эхлээд тэгээд ер нь энэ тал руугаа ажилчул зүгээр юм болов гэсэн чинь нэрэл зүгээр эд юм бэ
сонирхолтой байдлаар тэгвэл одоо мэдлэлээ сонгосон ч өөр чиглэл гэхдээ нөгөө нэг өөр чиглэл гэж хэлэхэд ч гэсэндээ бас нөгөө илүү нарийнсан гэж би бол харж юм л да олон улсын бизнестэй сошиал медиа бол салшгүй хамааралтай одоо болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр
харин тийм.
Нэг характер бас нэг хайлсан гэхээс илүүтэйгээр илүү баг гүнзгийч нарийсаад байгаа юм болов уу. Манайхан ч ингэ нэг юм ингэ бүхэлдэж хийлэх гэдэг шүү дээ. Тийм одоо бүх юм дээр нь л ингэ нэг бүгднгэн ингэ таскуудыг нь хийж чаддаг байх гэдэг. Супер. Тэгмүүд ингэ уулан бол нэг нэгээр нь дагнаад хүмүүс ажил бол их үр дүнтэй нөгөө нэг бүтэмжийн хувьд ч гэсэн дээр ондоо байх юм шиг санагдсан. Тэгэхээр одоо тэгээд юм илүү нарийс чинь те. Сонирхолтой чиглэлд ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо яг энэ чиглэлээр ингээд нөгөө нэг ажиллаж гэлснээс хойш юу нэг ингээд ямар мэдрэмж юу төрөх болсон бэ? Тэр мэдрэмжүүдээс аваач л те.
Ерөнхийдөө бол яг нөгөө нэг миний ажиллаж байгаа компани хамгийн гоё нь би ороод юусоо удаагүй. Тэгсээр нэг удаагүй байхад надаа ингээ итгэл хүлээлгээд чи зүгээр ингээ хүссэн юм а постлоо. Би ингээд яг чиний үн чи итгэж чинь а зүгээр постлохоос өмнө мэдээж хариуцж байгаа үндэ шалгуулад постлох хэрэгтэй. Тэнгүүд хүн нөгөө нэг ингээ ирэхчлөөтэй болчингууд амар гой урам зориг ороод итгэл надаа хүн итгэж байгаа гэсэн найдар төрөнгүүд тэр компанид хичээж ажилламаар санагдт юм билээ. Тэгээд нөгөө нэг зүгээр л нэг юм би чим болонгууд жоохон татж байгаа хүн гэж өөрийгөө хэлчихсэн шүү дээ. Тэгээ ерөнхийд бол би 14 оноос эхлээд намын тэмдэглэл айгу бичдэг байсан байхгүй юу. Тэгээд намын бүлгэн мэдрэлт айгу ийсе намын тэмдэглэлүүдэд сайн бичдэг тийм хүн байсан. Тэгээд ерөнхийд бол ингээд ном бичдэг байж байгаа. Сүүлдээ ингээд хөндөдөх дургу сдэвгээд нэг юм нийтлийн жижигхан волонтер болоод Facebook дээрээ. Тэгээд тийм болохгүй байгаа зүйл мүлгч юм уу тийм хүн болон их ярьдггүй сдэвэн талаар бичдэг. Ер нь ингээд юм л болохоо яхам бол Facebook дээрээ биччихдэг. Тэгээд бүр ингээд нэг юм бүх амьдралаа ил зарлахгүй юу нэ ер нь гармаар байгаа зүйл унсан зүйлээ ч юм уу үдсэн киногоо гэд хамаагүй шеэрлцдэг. Тэгээд нэг хүмүүс миний амьдралыг мэддэг ч юм шиг мэдэхгүй ч юм шиг тийм ингээд айгүй итгэвтэй амьдэрсэн. Тэгээд би тэрийг ингээд 15 оноос хойш 14 оноос хойш 5-6 жил ингээд үнгүй хийсэн юм их одоо би ингээд цалин аваад хийж ингээд миний үед амар гоё ягаад байгаа байхгүй юу.
Нэг яг энэ чиглэлээр ажиллахад нэг юм ур чадвар ер нь хэрэгтэй байдаг юм байна гэвэл одоо нэг ямар ур чадваруудыг нэрлэх вэ?
Би орж ирээд нэг зүйл өөртөө айгу тутагчаа ганцаарсан. Тэр нь юу юм гэхлээр би нөгөө нэг загварт нэг амар анхаардгүй зүгээр гар хүлэн зураасан юм тем зурчдаг гэрнэ. Яг ингээ байгуулгын юм юм хийгээд ирэх гэсэн юм. Загварт нь амар анхаарад тэгээ яг нөгөө тохирсон фонт олж болохгүй. Тэгээд нөгөө нэг дизайнертайгаа тохирлож чадахгүй юм уу? Тийм асуудал амар тулгардаг юм билэ. А тэгэхээр яг энэ чиглэлээр сурах гэж байгаа хүн бол нөгөө нэг маркетингийн талын мэдлэгтэй хаас гадна жоохон ч ихсэн дизайны мэдлэгтэй байгаад тэгвэж би өөрөө хийчихээг нэг санаанд харсан юм аа баг өөрөө хийх нь хамаагүй шул юм байдаг санагдсан. Тэгэхээр яг энэ талаар сонирхож байгаа бол жоохон ч ихсэн нэг тийм дизайны мэдлэгтэй энэ төр байхгүй болдохгүй юм билэ. Тэгээд нөгөө нэг хоёр фонт хүртэл хоорондоо тохирч өгдөггүй өнгө сонгонгууд ингээ хурц олчдаг гэд би бүр ингээд санаагаа гаргачаад байдаг юм нь бэлэн болсон мэт хэрнэ би зүгээр ганц өнгө сонгохгүй 2-3 цаг ингээ суудчингууд тэр энэ жоохон цохилдаг юм билэ.
За тэгэхээр одоо нөгөө нэг сошиал медиа чиглэлийн нөгөө нэг юм яг ажлын тал руу н орё гэж бодож байна л да. Тэгэхээр саяханаас гэх юм одоо за саяханаас гэх нэшин 20 оноос ахуулаад ер нь бол ингээд сошиал медиа бол ингээд амар хүчтэй гэдгийг бол ингээд ер нь тэгэл бизнесийн салбарт бол сошиал медиа бол ингээд айгүй бүүм хийж хэлсэн тий. Тэгэхээр магадгүй одоо яг энэ чиглэлд ажиллаж байгаагийн хүний хувьд ерөнхийн нэг юм ойлголт байдаг да. Манайхан сошиал гингүүд л хамгийн түрүүнд л фейсбукийг л гэж боддог тий. Гэхдээ ингээд уулын цааталт нь амар олон платформуд нэгдчихэж нийтдээ нэг ингээд нөгөө нэг уулын юм дотор сошиал медиа гэдэг ах шиг үл яг мэрэгжлийн хүний хувьд бол одоо яг энийг юу гэж тайлбарлах вэ одоо сошиал медиа гэдэг нь юу юу юм ороод байна тий.
Гэтэл хэдий ингээ ганц фэйсбүүкийг оруулах нь буруу ч гэсэн яг манай монгол шиг зах зээл дээр ихэнх хүмүүс нь фэйсбүүк дээрээ төвлөрсөн бол би энийг их амар буруу гэж л ерөөсөө хардаггүй. Бусад платформууд дээр хийлээ хийлээ гэхэд нэг амар хол явдаггүй. Угаасаа нөгөө нэг хүсээд байгаа хүмүүс мэнь байдаггүй болохоор Facebook, Instagram дээрээ төвлөрсөн илүү ашигтай санагдсан. Тэгээд би бас нэг зүйлийг айгүй онцлмаар санаж байна. Ягаад тэгэхээр нөгөө нэг манай монголчууд жоохон нэг тийм яруу төргөн хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг утсаар ярих дурггүй Facebook-ээр шууд юм бичээд асуучих айгүй дуртай. Тэгэхээр би нөгөө Facebook-ийг бас утасны орог, утасны үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэг айгүй дуртай байдаг аахгүй юу? Тэгэхээр бас нөгөө давхар чатбот хөгжүүлэгч юм уу гэж бодохоор би бол Facebook-ийг амар том платформ гэж бодсон. Нөгөө нэг Японд тахтай нэг судалгаа хийж ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө нэг Японы Facebook хэрэглэгчдийнх нь бараг хэдүүн л бараг 50-50% нь дандаа 50-ийш насныхан байдаг. Тэгснээ залуу үеийнх нь 80% нь илүү бараг бүгдээрээ Instagram дээр ээждэг. Тэгээд нөгөө Facebook-ийн орн line гэдэг мессежний аппликейшн ашигладаг. Тэгээд газрууд нь болохоор line-аараа нөгөө нэг одоо чинь ресторан байх юм бол line-аараа хоолоо цахаалаад харчиж болдог ч юм уу. Нэг тиймэрдүү юмтай болсон. Бэдэм бэлээ. Тэгэхээр ус сасаа хамаарад өөрөө дийм шиг үлээ. Тэгэхээр би бол чинь хэдэж Facebook-оор яваад Японд л ажил хийж чадахгүй. Заавал Instagram сурах шаардлага гарчин. Нэг бол line сурах шаардлага гарчин гэдэг ус сасаа онлог байгаад ашиг байгаа тий.
Нэг мэргэжлэрээ ингээд ажиллаж явах үед өөртөө тулгардаг тийм нэг нэг бэрхшээлтэй түгээмэл нэг юм байна нөгөө бэрхшээл яг юу байдаг байсан бэ? Тэгээд тэр бэрхшээлүүдээс юу суралцсан бэ?
Би яг энэ social media manager-аар ажиллаад нэг амар удаагүй болохоор яг нөгөө нэг юм зураг зурдаг дүүдлийн нөгөө нэг пэйжийнхаа талаар ярьж ий гэж илүү бодчихээн. Тэгээд тэрэн дээр хамгийн амар тулгардаг юм нь гэхэлэр нөгөө хинч намайг энийг хий гэж нөгөө нэг шахаагүй би зүгээр л ингээ хүслээрээ хоббигоороо цаг зааварч юм уу ингээд өдрөл нэг комик пост хийчихэдэг аахгүй юу. А тэгэнгүүт нэг юм алттай юм шиг айгу муухай цаг хүн суучт юм бэлээ. Нэг бол гамтнаадаа суцсан байж магадгүй тэрний үеийн гэхэлэр баг лайк авчингууд амар готрдаг заа яжи би яг юу боруу чим бич та гэд ингээд нэг юм нэг тодорхой нэг заа нэг энэ пост нэг иймэрдүү орчим хүнд хүрэхтэй нэг ингейжмент нь иймэрдүү байгаад нэг эндээс тэтгэдэг гэсэн нэг хүн ерөнхий баримжаа нэг 2 жилийн дараа суугаад ирнэ тэ. А тэгэнгүүт тэрнээс нь зөрөөд нэг жоохон баг үзүүлдэг юм уу үзүүлдэг байчингууд сонь ингээд готрах гад хэрдэм билээ айгуус юм. Би бол нөөргөө лайк майкнаас хамаардаг хүн гэж боддог байсан чинь нэг юм за энэ дээр би яг яагаа болохгүй болчихв би буруу сагтан постлчих уу яач вэ гэж үгээд нэг юм жоохон тийм тал ажиллагцсан. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг юм дүүдлийн пэйжтэй болчингууд компаниуд хамтарч ажиллая ч юм уу манай юуны юу хийгээд өчих гэсэн санал дамир хурж ирдэг. А тэгэнгүүт нөгөө нэг талтайгаа ойлголцохгүй бас асуулт надад айгүй их санагдсан. Ягаад гэвэл миний пэйж олонгууд нэг юм жоохон яжсан өнгө аясаар ч юм уу нэг бол юм хитрхий хитрүүлсэн өнгө аясаар тэрийг нэгэ гаргаж ирээ шоолдог маягийн гэх юм уу? Тийм юм маягаар юма хийдэг. А тэгэнгүүт компаниуд надаар юма хийлгэж байгаа болохоор нөгөө өөрсдийнх нь бас нэг бодсон юм байгаа тий. А тэгэнгүүт би болохооргүй би өөрөө өнгө аясаар ингэ хийчээ гэдээ ингэ ярьчингууд тэр хоёрын хооронд зөрүүн том байгаад тахаар юунд хүрч чадахгүй хоёр талдаа шийдэл хурч чадахгүй байж байгаад би бас зөндөө олон хүмүүсийн рекламыг ч юм уу хийж өгөхгүй болж исэн. Тэгэхээр нэг тийм нэг талтай болонгууд нэг юм санхүүгийн тал дээр миний хувьд айгүй алдагдaltaй. Тэгээ нөгөө тал дээр ч гэсэн байгууллаг ингээд нэгэн тал даана гэдэггүй ингэж яд юм чи тэрүүгээр нь явчаа гэсэн юм байдгүй болохоор тийм зуршид төрөх нь хэцүү байдсан болоо гэж бодсон.
Ажиллаж явах үеийн за магадгүй одоо сошиал медиагаас гадна өөр чиглэлээр ингээд ажиллаж хахад хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл яг юу байдаг вэ? Тэр туршлагуудаас хамаарлуул.
Аа би энэс өмнө болохоор нөгөө нэг телевизийн салбарт ажиллаж үзсэн. Тэгээд телевизийн салбарт илүү нөгөө нэг цохон байгуулах талын ажил хийж үзсэн. Тэгээд би олонгод өөрөөнийх амир хүний харилцаанд ч юм өөрөө сайн гэж юусоо боддгоо. Тэгээд стресс жоох юм уу? Нөгөө стрессийг муу юу хандлт нөгөө нэг амир стрессээ сайн зохицуулж чаддгүй төрлийн хүн. Тэгээд дээрээс нөгөө нэг олон хүнтэй ажиллах ч юм уу цохон байгуулах дээр нэлээд сул талтай. А тэгээд давхар яугаас нэг юм хэлчих юм бол хэрэг та нар телевизийн салбар руу ч юм уу тийм нөгөө нэг юу шоу бизнес тал руугаа ажиллая гэж бодож байгаа бол зүгээр л амар харилцаа сайтай нэг юм нэг ямар ч хүнтэй яаж хийж байгаа л ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс л баг орохгүй бол начиг хүмүүс ороод юм юм байл шүү гэж хэлмээр юм гэдэг байхгүй юу. Би болохоор илүү нэг жоохон заваан цантай гэх юм уу нэг өөрт нь жоохон талахгүй болчих юм шууд ингээд нүүрнийх нь хуурал нүүрэн дээр ээлж яддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тгээ явчдаг хүн. А тэгхүүгээр зүгээр юу ч болсон хамаагүй энийгэл хүнтэй уулзраа болчдаг хүмүүс амар гоо ажил бүтээж өгдөг. Би олонгоо зүгээр өөрөөхөө явах гад ингээд зүтгээд ингээд урваагаад байгаад тахаар угаас ажил орохшилгүй. Тэгээ би ол өөрөө нэг амар сайн телевиз ажилтан байсан гэж боддог юм аа гэх тахгүй юу.
Жилийн нэг энэ бизнес удирдлагаар ч гэх юм уу сошиал медиагаар сонгогч байгаа хүн байвал яг юунаас хэл хэжлэх вэ? Одоо магадгүй нэг 8 дугаар ангийн ч гэдэг юм уу те. А 10 дугаар ангийн залуу ч юм уу. За нэг энэ чиглэлээр нэг үтсч хийсэн. Гэтэ ер нь би авьяастай болов уугүй болов гэхэл нэг эргэлзээл нэг ингээд алхам хийждэг байгаа юм шиг те. Үгүй яг одоо ямар алхам хийж ийж тэр чиглэлтэй би ер нь сонирхолтой юм байна, явахгүй юм байна гэдгийг би мэдэх үе.
Би нөгөө нэг би зүгээр жоохон нөгөө нэг юмыг турш үзэж ойлгодог эмпирист төрлийн хүн юм шиг байгаа. Тэгээ өөрөө фейсбુક дээр ямаа постлж ажиллаа. Постлж ээж хүнд хүрч болд юм гэдгийг ойлгоцсон. Нөгөө нэг 7 дахь хүртэл орон сургуульд явж байгаа та ерөөсө бодож үзээгүй байж байгаа. Үгүй бодож үзээгүй ч яашаа ямар ч нэг олимпиадын та бодож үзээгүй байж байгаад 8 дахь ангаас таны сургуульд ороод бодож үзснийхаа дараа л аа бодож чаддим гэж ойлгож үзсэн хүн болохоор тэгээд үнэхээр болый гэж бодж ивэл оролдоо л үзсэн дээр хатаал гэж бодож байна. А тэгээд давхар нэг юм хэлэхэд олонгууд нөгөө нэг хэдий сошиал медиа менежер гэхлээр нэг гоё фэйсбүүк дээр пост оруулаад болон юм шиг айгүй гоё сонсож иж магадгүй ч гэсэн нэгэ баг ингээд баг худлаа сонсож байгаа хүнд бол нөгөө нэг дипломны хэрэггүй ч болцоор ажил мэрэг сонсож иж магадгүй санаж ич магадгүй а тэгвэл битээ тэгж бодорой ягаад гэвэл эндээ ч нэг давхар маркетингийн ухаан явж байгаа дата анализийн шаардлага гарч ирэх юм тийм үрдэн гарч ирэх болохоор илүү нөгөө нэг магадгүй ирээдүйд манай удахгүй хэдэн жилийн дараа манай Монгол улсын сургуулиудад сошиал медиа менежер гэдэг анги гараад ирч магадгүй а тэгэнгүүт би бол тэр ангийг битээ сонгорой гэж бодож байна. Ягаад гэвэл илүү нөгөө нэг тийм мэрэгсэн тал руугаа нарийн мэрэгчлэл рүүгээ орчоод я давхар зүгээр тийм сайд хобби ч юм уу сайд нөгөө нэг юу том нэг давхар мэрэгжил май гэж эзэмшүүл хамаагүй дээр санагдсан.
Түрүү хэллээ шүү дээ. Магадгүй энийг сонсож байгаа нэг манай сонсогч нарын нас болохоор ер нь бол их харьцангуй өөр өөр тийм нэг насны хүмүүс сонсдог. Магадгүй зарим нь аав ээж нь сонсож байгаа шиг байгаа юм. Өвөө эм нь сонсож байгаа шиг байгаа юм. Тийм би бол тэгэж таа. Тэгээд бас их залуучууд бол сонсож байгаа. Тэгтээ нэг магадгүй яг эндээс зарим нэг зүйлийг нэг зөвлөх зүйлийг сонсоод аваа эсвэл мэдээд аваа гэсэн хүмүүс сонсдог байх уу гэж би боддгийг. Тэгэхээр тэндээр сонсож байгаа сонсогч нар маань Facebook engagement гэж одоо түрүү ярьлаа тиймгүй яг тэрний юу ядгийн тэгээд сая жишээлбэл ингээд нэг пэйжийн одоо жишээлбэл лабс нэлээ ярьлаа. За тэгээд аналит дата аналит хийх мих гэл ингээд нэлээ мэдлээ шүү дээ. Би эн юу гэсэн үг юм бэ? Ганцхан одоо нэг сошиал медиа менежер гэхлээр Facebook дээр ажиллахыг хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл Facebook дотор ч нэг одоо тэгвэл эсвэл нэг иймэрхүү иймэрхүү одоо нэг юм чухал чухал юм хэсгүүд байдаг. Энийг ерөнхийдөө ингэж харж чаддаг. Ийм ийм одоо нэг өнө зүйлийг нь мэдчиж сошиал медиа менежерээр ажиллаад байна. Гэвэл одоо жишээлбэл юу хуваалцах вэ?
Аа за. Ингээд бол одоо яг миний ажиллаж байгаа компани болонгууд илүү Facebook, Instagram дээр ажиллахыг бол надад шаарддаг. А тийм яг ерөнхийд нь яг нөгөө гадаад гарч ажиллаж юм уу гэх юм бол яг таны хийснээр вебсайт дээр аль шаардлага гарч ирнэ. Тэгэнгүүт нөгөө хүнд чаардаг мэдлэг хамгийн чухал мэдлэг юу гэхээр нөгөө нэг Google Analytics гэдэг. Тэр нь холонгууд тухайн сайтн дээр одоо хий орсон ямар мэдээ хамгийн таралттай байсан. Одоо ингээд тэр мэдээний линкийг одоо жишээ нь би мэдээний сайт хэлүүлдэг байж байгаад тухайн мэдээний линкийг авч агаад Facebook дээр ийм мэдээ гарсан байна, нэгдэ зэгдэ гэж байгаа постлоод тавьж агаад тэндээс орж ирсэн хүмүүс их байна уу? Эсвэл шууд нөгөө нэг Google-с хайж байгаа орж ирсэн хүмүүс их байна уу? Эсвэл манай сайт руу орж агаад ухаж ухаж агаад тэр мэдээ сонгосон хүмүүс их байна уу гэдэг нь гаруулдаг тийм том одоо data analytics-ийн том сайт платформ байдаг гэх юм уу? Тэгээ тэр нь олонгод өөрийн гэсэн үнгүүр хичээлээ бас Google цанаасаа явуулдаг. Тэгээ та нар нөгөө Google Analytics-ийн үнгүүр хичээлээ хайх юм бол угаасаа карад иртэг нэг 8-7 оны илүү сургалт байдаг баха. Зүйл тэр ч юм уу сурыг ч юм уу энийг бол нөгөөний тэрүүгээр ямар сурсан зүйл байхгүй хэрнээ CV-н дээр ямар нэгэн зүйл нэмэ гэж бодож байгаа бол Google-с нөгөө Google Analytics гэж агаад сургалтын хайгаад үзвээ тэр бүр амар чухал хэрэг болно. Тэгээ хэдий зүгээр вебсайттай харьцах нэг програм дээр ажиллах зүйлийг зааж байгаа юм шиг гинэ цаагаараа аа эн чинь зүгээр л лайкны тоогоор шидэг зүйл биш юм бэж тээ хүмүүс яорж байгаа хандж байгаа ингэж байгаа ч хүртэл чухал гэдэг бол ерөөхд нойлч байгаа гэж бодож чинь. А тэгээд Facebook, Instagram дээр ч гэсэн нөгөө нэг зүгээр пэйж нэгээ тэлчингүү цаанаас нь аналитикийн жижигхэн хэсэг тийм жижигхэн хэсэг settings дээр нь карад ирдэг. Тэрнээр нь олонгууд за энэ постыг чинь оруулсны дараа энэ постор чинь дамжиж хэдэн хүмүүс лайк тарсан байна. Хэдэн хүмүүс бол лайк буцаагаад авсан байна ч юм уу. Тэгээд Instagram дээр энэ постыг олон хүмүүс сейв хийсэн байна. Ингээд инсайт чи ихсэн байна гэд ингээд зөндөө олон зүйлийг гаргаад ирдэг. Тэрийг харж аваад оо энэ их ин баг гэж бодохгүйгээр ингэж яхих юм болж байна. Манай хүмүүс хэдэнээс хэдэн насны хүмүүс идэм байна. Цагийн бодёо гэд нөгөө нэг цагаан хөлтөлд тооцож оруулах шаардлага гарчдаг. Тэгэхээр нэг жоохон тийм анализ хийдэг энийг тэгвэл тэгчих юм ингээд нэг юм тоо харж аваад анализ хийх туфта хүмүүс бол хамаагүй тохирох юм болов уу гэж бодож байна. Би болохоор тийм болохоор энэ тал руугаа сурмаар санагдчихвэл data analysis center хийвэл илүү сонирхолтой байсан юм болов уу? Би одоо хэрэг өргөдөө сурах юм бол data analysis тал руугаа илүү сурах гэж боддог. Яг энийг илүү гүнзгийрүүлээд. Тэгээ одоохонд бол надад тэр Google-ийн юуны мэдлэг байгаа. Тэгээ тэрэн дээрээ тулгуурлаад постлсан постудаа харж байгаа. За ер нь хэдэн цаг ивэд постлчих ёо. За ер нь миний дагагчдын их юм тим юм чинь тэгчихэ даа гэж харж болдог. Ягаад тэгэхээр одоо чинь миний Instagram-ын дагагчдын хэдэн хувь нь лээ 60-60 хувь нь дандаа 18-25 насныхан байдаг. А тэгсэний Facebook дээр олонгууд тэр насныхан арай баг хэрнээ нэг юм 21-25 орчимхан арай ихсэн явчдаг. А тэгэнгүүт адилхан пост оруулж байгаа хэрнээ авч байгаа лайк шарихын төв өөр болоо ирдэг аахгүй юу? А тэрийг бодонгууд нөгөө юм байгуулах дээр би Facebook дээр ийм постлж, Instagram дээр ийм постлж, тэгвэл Twitter дээр ингэ постлж игээд бас нэг постыг 3 янзаар хийх шаардлага гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээ бас нэг зүйл нь гэхээр нөгөө нэг яг загварын хувьд ярих юм бол Instagram дээр олонгууд 3-3-аа явж байгаа дээшээ явдгийн штэ. Тэгмүү загвараа ингээд 3 нүдээр нь хийх үү, нэг төсөөр нь хийх үү гэдээ ингээд загвараа бодох шаардлага гарчна. А тэгээд загвар хийчихэнгүүт Facebook дээр ороод ирэнгүүт 4-6 нийлж байгаа нэг дөрвөлч болตก те. Тэгэнгүүт энийгээ бас яхаг бодох шаардлага гарчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд нэг пост хийгээл өө 4 юм лгоо 4 дөрвөн ширилчих биш. За энэ постыг яавал 4 өөр газар, 4 өөр янзаар 4-өөр дөрөвт байгаа хүн болонд хүргэж чадах вэ гэдгээ бодох шаардлага гарчдгийм болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрэн дээрээ анхаарчвал айгүй чухал санагдсан. Мардаг бас постлж байгаа цагнаасаа айгүй хамаард юм билэ. Тэгээд нөгөө нэг бас тийм судалгаанууд байдаг. Яг ямар цагаар Facebook, Instagram-ийн хэрэглэгчид хамгийн их нөгөө нэг ихэнх онгарч байна гэдгийг хараад ячих юм бол жишээ нь нэгдүгээр өдрийн одоо ингээд хүмүүс олонгод ажил дараад 6 цагаас постлчих юм бол яг нэг тахийнхаа өмнө Facebook ороод хардаг мардаг гэд ингээд хүмүүс өдөр олон тагсан цагаар постлох хандлага байд юм ээ л та. А тэгэнгүүт тэр айгүй буруу байд ингээд ягаад тэгэхээр нэгдүгээр өдөр 6 цагаас харах нэгээр 5-р өдөр найзтайгаа уулзгаа 6 цагаас харах бас нэг өөр байдаг. Тэгэхээр ингээд өдөр өдрөөсөө бас хамаарад ямар цагуудад хамгийн хүмүүс оролцолтой байна гэдэг нь бас хараад постлох юм бол хамаагүй дээр санагдсан миний. Тэгэхээр бас түр өдрөнд хүртэл таараад бүх нөгөө бүх игзэг оршин бүх юм барыг бүрдчихэж толт юм болоо гэж бодоод шээ.
Чухал мэдээллийг та нар бас сонсч авлаа шүү. Өнөөдрийн сонсогчдод маань бас нөгөө сошиал медиад нэлээд ихтэй хүмүүс бас сонсож байгаа болохоор энэ дээр нэлээд олон зүйлийг мэдчих авч дээ гэж бодож байна. За тэгээд карьерийг ер нь юу гэж боддог вэ? Тэгээд карьераа төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг бол хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ?
Аа, би олонгууд нөгөө Японд төгссөн гэсэн шүү дээ. Тэгээд Японд олонгууд бүр нэг насаараа нэг газар ажиллах гэсэн тийм одоо хил цутагтай ханц хүртэл байдаг. А тэгээ бодонгууд надаа ягаад тийм Японы юу бол таалагдахгүй мөлий? Япон болонгууд нэг газараа ингээй ажиллаад тэгээд ажиллах тусмаа тэр газараа том симпай болоод тэгээд ажилласан жилээрээ цалин нэмэгдээ нэмэгдээ одоо тим системтэй. Надад бол тим системээс таалагдахгүй. Би олонгууд нөгөө нэг боломж нь тайвал тэгээд сольжил тайвал сольжил ээ гэж боддог. Хүн тэгээд угаасаа нэг л амьдрах юм чи нэг юмна тууштай байхаас илүүтэйгээр олон зүйл турч үзээд ингээд карьераа жоохон шифтгээ шилээд яваад байвал миний хувьд л айгүй зүгээр санагдаад. Гэхдээ энэ жоохон тогтворгүй тэгээд дээрээс нөгөө нэг нийгмийн дадал мадлын асуудалтай ч юм уу тиймэр дүү юм болохоор бас нэг амар миний зөвлөгөө битгий дагаарэ. Яг тэрийгэ нөгөө нэг эрсдлээ сайн шийдчихэж дагаарэ. Тэрнээсээш хамаагүй сонирхолтойж болохгүй шүү дээ. А би олонгот илүү нөгөө нэг хүн болчих тайвал армор л байгаа, солимор л байгаа хамаагүй сольчих хэрэгтэй гэж боддог хайдны хүн. Хэмээ зүгээр л дотроо бодож байгаа юм гэх юм бол би одоо нөгөө нэг илүү нийгэм тал руугаа нэлээд явцсан. Одоо буцаад нөгөө нэг дотор байгаа тэр томоо бодотортой дараахан хүмүүстээс ирээгээд илүү нэг юм сайенс тал руугаа сурийл гэсэн бодол байдаг. Тэгээд тэрүүгээрээ бас ажиллаж агаад тэр нь миний өмнөх ажилтай бас холбоод өөр юм болох ч юм илүү мэдлэхгүй. Би бол зүгээр л нөгөө нэг надаа ирээдүй юу бэлдсэн мэн тэрийн тулаалгарыг гэж хэвэр боддог юм болохоор них амир төлөвлөөд тэрүүгээр ингэж явна гэсэн бол төлөвлөгөө л ерөөсө гарагддаггүй төрлийн хувь юм байна уу.
Тэгвэл нөгөө нэг анх ажлын гараагаар нь хаанаас эхэлж ирсэн бэ? Тэр талаараа бас уулзаач тий. Өдий хүртэлх одоо сошиал медиа менежер болтлоо юм. Аа ямар ямар ажлуудыг хийж яваа?
Аа би болохоор гадаад харилцааны менежер хийж ирсэн нэрээ анх Монголд ирчээ. Тэгээ дараа нь телевизийн продюсер хийгээ. Тэгээ дараа нээшээг орж ирсэн. А тэрнээс өмнө би Японд тахтаа нөгөө нэг зүйл намайг амар нээсэн юу юм гэхлээр би нөгөө нэг юм бар хоппинг гэдэг та нэг барнаас нөгөө бар руу дагаа явдаг одоо дамжаа явдаг тийм ивент гэх юм уу? Тэгэхээр нэг орой 7-8 цагаас эхлээд орой нэг 11 12 хүртэл ингээ 3-4 бараар гадаад хүмүүсийг ирж байгаа Японд ирж байгаа жуулчдыг дагуулж аваад гайдлдаг тийм ажлыг цохон байгуулахад нь тусалдаг ажил Японд хийдэг гэсэн баггүй юу? А тэгээд би тэрнээс олонгууд ер нь ингээд яг ингээд би олонгууд би бол дотор бол өөрийгөө тийм одоо хэрвээ тийм газар ажиллах болсон бол тийм газрын тооцоо бодож суучих хөнгөж өөрийгөө бодож яссэн хэрнээ яг цохон байгуулад хүмүүстэй харьцаад эхэлсэн чинь айгуу зугаатай сонирхлаа сандаад эхэлсэн нэг юм нэг газар удаан сайхгүйгээр хөдөлгөөнтэй хүмүүстэй юм ярьж байсан чинь ингээ айлын цагт уусч надад айгүй сонирхолтой байсан баггүй юу. Тэгэхээр би нэг юм тэгэл яг ингээ бодонгууд юус их хизээч хийж үзсэн гэж бодоагүй байсан илтоо дэх хөтөл Японд хата хийгээд үзсэн. Монголд ирээд гадаад харилцааны менежер ямар ч бичиг баримт босож үзээгүй нэг тийшээ орсон ч юм уу. Тэгээ ТВ-ийн ямар ч туршлагагүй нэг тэгэл тийшээ орсон. Эн дээр олонгууд би зүгээр л бараг дүүдлэр орсон гэж бодонгууд ингээд ямар ч ингээд зүгээр л ингээд яг ирээдүүд ирж байгаа юм бол нэг аваад байгаа хүн болохоор та бүр ямар тийм хийх зүйл алах
вэ? Магадгүй энэ чиглэлээр нөө сонирхож байгаа. Магадгүй яг нэг олон улсын бизнес чиглэлээр сурж байгаа. Сураад дөнгөж одоо ажиллаар гарч байгаа ч гэх юм уу тий. Ийм залуучуудад тандаад юуг зөвлөх вэ? Юуг ер нь анхаараарэ гэж хэлэх вэ?
А би олонгууд нөгөө нэг юу одоо ингэ хүмүүс ирэхэд 770 CV харчихсан байхгүй юу? А тэгэнгүүт хүмүүсийн CV айгуу тийм ялрах зүйлгүй байт юм бэлээ. А юу амар ялардаг юм гэхээр зүгээр би тийм сургалт төгссөн илүүтэйгээр тэгингээ би давхар нэг юм сурсан гэчихээр амар шууд тодрол гараад ирдим билээ. Тэгэхээр одоо чи нөгөө Google Analytics-ийн шил үтсэн гэдэг шиг сурж байгаа сэдвүү угаасаа би сургалтын сурж байгаа юм чи хангалттай ингээл болоо сурч байгаа гэж бодоод юусоо гимээш үү. Тэгэхээр давхар нөгөө нэг үнгүү хичээлтэй газар зөндөх байдэн штэ сертификат нэр олгочтой. Тийм газруудаас яг л нэг хичээл ч юм уу үзээд нэг юм давхар нэг юм юутай байхад бол хизээч буруудгүй юм билээ шүү. Би бүр нөгөө нэг давхар юу яж гэсэн шүү. Японд тахта эдий бизнес хийсэн хэрнээ уйтан цаашаа нөгөө давхар юм сурмаар санагдаад тэгээ бүр нөгөө олон улсын юу public health юу олон нийтийн эрүүл мэндээр нэг семестр хичээл үзчихсэн. Давхар нөгөө онлайнаар тэгэнгүүт ингээд тэндээс нийгмийн асуудал тийм юм байна гэдэг нөгөө Японы хичээл хизээч заахааргүй хизээч Японоос ол сурахааргүй юмнуудыг би ингээднээс л татчих байгаа байхгүй нийгэм гэдэг чинь тийм илүү эрүүл мэндийн тал руугаа биш нийгмийн гэдэг талаас нь хараад аваад үзтсэн гэсэн. Тэгэхээр ингээд нэг юм замраагүй ямар ч халбаагүй юм шиг хэрнээ хүртэл тийм юм надад амир үр дүнгээ яг нэг хувийн талаас үр дүнгээ өгсөн. Яг би тэрийг сэвэн дээрээ бичиж ажил гарсан тул байхгүй ч гэсэн зүгээр яг хувь хүн талаас надад амир өлөөс юм болоо гэж боддог. Тэгэхээр давхар үнгүү хичээл агаал үзээрээ амир гой үнгүү юм байгаад тахад ашиглах хэрэгтэй шүү дээ тий.
сайн дурын ажлыг юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажлыг юу хийх хэрэгтэй юм?
Аа, би бол тэрэн дээр бүр үнээр эрг бодолтой байдаг. Би нөгөө нэг 14 15 оноос эхлээд сайн дурын ажил нэлээд хийсэн. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс л сайн дурын ажлыг чинь мөнгө өгдөг юм чи яад ингэж бодоод идэв шүү дээ. Би болохоор амар гоё юм шүү дээ. Тэр ямар үг юм гэхээр сайн дурын ажлыг мөнгөөр үнэлэх боломжгүй болохоор цалин өгдөг юм аа гэд. Тэгээд надад амар таалагдсан. Тэгээд ерөнхийдөө би сайн дурын ажил бас боломж нь тавил хийгэрээ. Ялангуяа нөгөө нэг Япон руу чиш нөгөө нэг гадах ёо барууны орнууд руу явж байгаа хүүхдүүд ч юм уу тийм хүмүүсийн эцэг эхнэр байгаад хүүхдүүдээ багаас нь нийгмийн идэвхтэй байлгах гэнт бол сайн дурын ажил сайн хийлгэрээ гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл тэр нэгт нөгөө сэвэн дээр нисэн дээр нь бичиж зүйлтэй болгоно. Тэгээ дээрэс нь угаасаа бас тэнгээс амар их юм ойлгох юм билэ. Миний хувьд жишээ нөгөө нь юу ягаад би Японд тахта хараагүй эрэгтэд тусалдаг. Тийм хараагүй эрэгтэд ингээд 7 хоногтой ч юм уу 2 сар цагтаа ч юм уу нэг удаа уулзаад цог ингээд гадуур тагуулах хөтлөө явдаг тийм ажил хийдэг байсан баггүй юу? А тэгэнгүүт би олонгууд Японд зүгээр сурдаг гадны оюутан юм шиг байсан хэрнэ. Яг тэгээд тийм хүнтэй ойртод яриад эхлэнгүүт Японы тэр систем нь ямар гоё юм. Манай Монголын ингээд атлангууд ямар юу юм гээд нэг юм ертөнцийг ари өөрөөр харах нүд өөр өнцөг нэгэд ирд юм билэ. Би олонгууд Японы хүмүүс зүгээр Японч учраа амар яг юугаа тийгдэм аа. Япон хүмүүс ч нөгөө тэргээ тийгдэг зүгээр магтдаг болохоос яг ингээд дотор нь ороод яриад үзэнгүүт аа тийгдэг болохоор тийгдэм байх. Аа энэ нарийн шир юмуд нөхцөл тийгдэм гэдгийг ойлгоод Монголд бол ингээд хэрэгжүүлчихэд болдгийм байна да гэх нэг юм жижигхэн жохон ч гэсэн ач хасаад ирдэм билээ. Тэгээ магадгүй ирээдүйд тэр нь биелэх юм билүү яаж мэдхүү тэгэхээр би бол сайн дурын ажил маш сайн хийгээсэ гэж боддог. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг юу яадаг би бас юу спортын холбоонд бүртгэлтэй яж байгаа. Тэгээ Монголд олж байгаа нөгөө нэг том том спортын тэмцээнүүдэд сайн дурын ажил хийдэг басан. А тэгэнгүүт нөгөө манай монголчууд яадаг гэхэлэр хүүхдүүдэд англи хэлээр яриулъя сургая гэд сүм рүү явуулах тохиолдол амирх байдаг штэ. Одоо шүтлэггүй хүүхдүүд байсан ч гэсэн нөгөө нэг сүм рүү яваад англи хэлээр яад юм чинь очиуч гэдэг штэ. А тэнд яад юм бэ гэхэлэр гадаадын нөгөө нэг тамирчид намирчид ирэнгүүт гайдлах ч юм уу туслах ажил гарч ирдэг. Тэгээ тийм гоё үнэгүй гоё хилний боломж байгаа дээрээс нь туршлагатай болоод тэгингээ ингээд зохион байгуулах ажил ингээд тийм үрдэм хийгээ сураад хүн амьтандаа танилцах боломж гарч ирж байгаа. Заавал шүтлэхгүй хүүхдээгээ ингээд хүчээр сүм явуулах шаардлага байхгүй шүү гэж бас эцэгчүүд тэлмээрээ сонсож байгаа л.
Нөгөө нэг Японд сургууль төгссөн гэж шүү дээ. Эндээс бэлтж байгаа шалгалтанд бэлтж байгаа гэж хэлсэн үү?
Аа
тэлэр үүсвэн үү?
Я би бас тэрэн дээр нэрээ сонсож байгаа хүмүүс хэрэгтэй байх гэж жоохон товчгоо мэдээл өгчий. А Японд руу явж байгаа олонгод хүмүүс хилний бэлтгэлээрээ мөнгөний төлж авчаад тэгээд тэндээ давхар мөнгө цуглуулж агаад тэгээд дараа нь дээд сургууль руугаа ороод тэгээд нээсээ тэтгэлэг аваад тэгээ явна мавн гэдэг нэг юм монголоороо бодохоор амар ингээд болцоод төлгөө гаргаад очингууд яг сансаар хийж болтгоо. Ягаад тэгэхээр Японд ажил олдох хэцүү заолцсон гэсэн нөгөө нэг шин өөрөө ажиллаж ажиллах нөгөө нэг мөнгөө олж авна. Тэгмүүд аль цагаан багч юм уу? Тэгэхээр хууль зүйл шаардлага гарна гэх мэтэр асуудал амарх тулгардаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би Японы мэтийн улс руу явах жоол тэтгэлгээр явсан хамгийн зөв шүү гэж би бол хэлмээр санагддаг. Тэгээ Японы олонгууд үндсэн яг Японы засгийн газрын үндсэнний тэтгэлэг байдаг. Тэр нь олонгууд бараг бүх мэрэгчээр ячээдэг коллеж руу мэрэгчлийн сургууль руу тэгээд их сургууль руугаа сонголт байж байдаг. Тэгээд шалгалт нь нүнгүү. Тэгээд яг тэнцсэн байх юм бол сар алга стипендтэй сургалтын төлбөр нүнгүү. Тэгээд дээрэс нь бүр ирж буцах онгоцныхан зардаг хүртэл таадаг тийм тэтгэлэг байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь үгүй яаж хийж яагаад болно гэж явцсан хүүхэд хэдийн ингээд амар мундаг хичээгээ болตก ч гэсэн хичээлээ алдах хүүхдүүд ч байна. Нэг юмдаа сатараад ч юм уу те эсвэл нөгөө нэг ядраад бүр бийгүү болох хүмүүс ч байна. Стресст хүмүүс ч байна. Гутралд орсон хүмүүс би хүртэл мэдэн. Тэгэхээр хүүхдийнхээ яг нөгөө нэг ганцхан мөнгө олоод төлбөрөө төлөх гэж ажиллаад явх нь бол зориг нь биш сурхан зориг юм чинь. Тэр орчинг нь бүдүүн нь бол жоохон тэтгэлэгтэй бэлдээ явцсан дээр юм болов уу гэж боддог. Хэрэв үнтгээр тийм боломж байхгүй байгаа бол арай нөгөө нэг сургалтын төлбөр нь баг газар баруун тишээ гэж юм уу явсан арай дээр юм болов уу гэж бодоод байдаг. Би нөгөө оюутан хүүхдүүдийг ажил хийхэд дэмждэг ч гэсэн төлбөрөө олтлоо тэгэж махиж ажиллах нь бол буруу гэж бод. Таньхны хүн болохоор тийм угаасаа нүдэн дээр зөндөө олон хүмүүсийг ингээ гутраад амар хэцүү байна, стресс чинь би ингээ шүн 6 цаг хүртэл ингээ шүний 12-оос эхлээд үүрийн 6 хүртэл ажиллаад нэг цаг унтж байгаа тэгээд хурж ирчин гэсэн хүмүүсээ суг сурж ирсэн хүн болохоор амир хэцүү шүү дээ яаж бодсон тэгэхээр тэр бол ерөөсө хатуужилж ш тэр бол бүр ингээ эрүүл мэндэ алж байгаа асуудал тэгэхээр амир бодож байгаа явах бол оо зүгээр болчихно гэе яваад тахсан бол хүүхдийнхээ сэтгэл зүй биеэр тоглож магадгүй шүү.
Энгийн сүлд асуудал нэг асуудал тэг юм бол мартагдсан монгол үг гэд за мартагдсан хэс илүүтэйгээр ер нь хэл өөрөө нөгөө нэг амьд байгаа нь өөрчлөгдөж идэг тэр ч юм амьд байна гэж үздэг гэж би сонссон. Тэгэхээр яг хуу зарим нэг юм хуучны үг байдаг да. Ашиглах хаа ингээд болцсон. А тийм магадгүй тэр нь ингээд нэг таны одоо зүг сэтгэлд чинь үлдсэн аав ээжээсээ сонссон ч гэдэг юм уу, үе мэгээсээ сонссон ч гэдэг юм уу. Тийм одоо хуучны үг байвал хуваалцаач. Тэр үг нь ямар утгатай үг үсэн бэ?
Эн дээр амар тэнийг юм шиг харуулт өгч хөө. Юу юм гэхээр нөгөө манай өгөө ингээд хүмүүс чинь зүгээр ингээд хараал хэлдэй штэ. Тэгтээ зүгээр амар тууч гэж хараадаг байсан бохгүй юу? Тэгмүүт ингээд одоо ингээд манай монголчууд ингээд яриандаа би бол хараалчлыг нэг амар муухай зүтгэж боддгоо ч гэсэн нэг юм үг олныхаа араас нэг амар муухай хараалтаа салгаад ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ бид нэг муухай орон хараалаар хараад нь шүү дээ. Тэний орон яггүй монгол хараалаар хараасаа гэж амар хүсдэг шүү дээ. Монгол хараал нэг тийм ямар нэг тийм амар censored үг байхгүй юм шиг тэр нэ амар нэг юм зэвүүн байдаг гэж бодож тах юм уу? Тэгээ ингээд ийм юм унгаачаа заавал тэр муухай үгийг хэлхий оронд өө туучиг хэлэхэд нэг юм амар давхар хараал хийсэн тайвшрал нь гарчин тэгсээр нэг юм амар соёлгүй хөвдөл болохгүй гэж би бодог.
Энэ дугаарт маань IoT медиа компани social media manager даваа жаргал оролцлоо. Тэгээд цаг цаваа гаргаж өөрийнхөө туршлагаас хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд авах зүйл маш их бас байгаа бах. Гэх зүйл ч их байгаа гэж бодож байна. Тэгээд сонсогч нар маань өөрийнхөө авах зүйлийг аваад гэх зүйл юм дээгэрэ гэж хүсэж байна. Тэгээд таны ажилд өндөр амжилт хүсье ёо.
За баярлалаа.